Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Ratatatata.
Ja, dere, det den tiden av uka igjen.
Ratatatata.
Og det altså Alex Rosenshov som I dag kommer til å handle om de nære tingene.
Riktig, mine damer og herrer, Alex Rosenshov.
Ja, og det er mye som nært, Alex.
Ja, veldig mye, og det mye som ærlig, og det mye som dreier seg om menn og følelser.
Ja, så nå for litt siden da du kommer inn døren her og erklærer at, altså jeg får bare kjeft det, hver eneste dag. og følger opp med, bare et lite trykk på kaffemaskinen, og følger opp med, og da får beskjed om at jeg tenker bare på meg selv, men så svarer jeg, sier Alex, det jo bra å tenke på noe da, hvertfall. Og sånn går du dagen Dette her sånn hverdagspoesi for meg
Ja, men jeg tenker jo sånn at man må tenke på andre enn seg selv innimellom
Ja
Men jeg tenker jo, noe må man tenke på
Ja, ja. Det også er riktig Ja, hvis du ikke var alternativet
Alternativet er jo ikke tenke i det hele tatt
Ja, hadde ikke det også vært litt deilig da? Men det går jo ikke
men da blir jeg sånn apatisk
Det vet ikke jeg noe om, eller har du prøvd det?
Ja, jeg prøver det innimellom sånn no thoughts Det veldig sånn befriende på en måte, fordi at da behøver jeg ikke å tenke på noe Men så begynner jeg å tenke på noe
Ja, for det har jeg lurt litt på, sånn der, du vet folk som legger sånne bilder av tærne sine foran en kopp med sånn kanel og urtekvast, ikke sant? Og så står det sånn hashtag mindfulness Da tenker jeg egentlig mindfulness, er ikke det egentlig mer sånn mind emptiness?
Ja, du tenker ikke på noe,
nei.
Det akkurat som meg
Og det sånn, det litt sånn fristende med sånn meditasjon, sånn, i stedet for å være sånn, ha sånn der jevn during og være irritert over et eller annet som jeg egentlig da, beståndig Så du kan tenke på, ja det alltid noe jeg irriterer meg over, men, eller tenke på, eller for så vidt fornøyd med, eller glad for, eller hører en bra låt, eller, ikke sant? Men at det helt tomt, det vanskelig Men det sier jo at de får til disse som driver med sånn meditasjon
De kan tenke på alt mulig
Har du som sånn følsom Har du fått til det noen gang sånn, Å meditere og liksom, tømme hjernen
Ja, jeg gjør det alltid når jeg sover
Ja, uten bruk av medikamenter eller alkohol
Ja, det, ja.
Okay.
For da blir jeg bare veldig sliten
Ja, ja, men, altså, men sånn Zen
Ja, når jeg sover da, For at jeg går og legger meg Og så har jeg veldig bra sovehjerte Og så blir det helt mørkt Og så våkner jeg Og så det akkurat som at jeg blir refatt
Ja, altså sånn drømmeløs søvn
Ja, altså, du jeg har ikke drømt på årevis
Nei, men altså, sånn at du legger deg Og så er det følelse som det går ting Tre sekunder sånn og lukker øynene, åpner dem igjen Og så tror du det har gått tre sekunder Men så har det gått åtte timer
Ja, helt riktig
Er det sånn?
Ja, akkurat sånn
Ja, for det er litt bortkastet
Ja, det jo det
Er det ikke det?
Det gikk åtte timer Og så fikk jeg ikke oppleve noe liksom
Jeg har ikke drømt noe eller noe som helst
Nei, ja, det helt forferdelig
Nei, men sånn, hvordan ellers sånn tømme hjernen da?
Ja, men jeg føler meg helt tømt
Ok, så du egentlig klar for en ny påfylling nå?
Ja, nå jeg klar for det, og nå vet jeg at dette her kommer til å bli et fantastisk program For I dag så har vi en av mine største helter som gjest
Ja, og vi kan vel si så mye om at det dreier seg om en tidligere vinteridrettsutøver
Ja, og en fyr som har så mye ved seg at jeg tror at dette programmet blir for kort
Ja, for det vanlige for vinteridrettsutøvere, det jo, altså de holder på med det I en 6, 7, 8, 9, kanskje 11 år
ja,
så Og så
starter...
egentlig karrieren over, og da de jo ikke eldre enn 30, ikke sant?
Og så har du hele livet for seg Og så starter de så åndser
det Nei, men da det vanlige da, det å satse på en karriere med å lage votter eller sånn superundertøy eller luer med navnet sitt på. Det jo det de gjør, men det blir jo veldig fullt I disse sportsforretningene etter hvert. Denne han vi har på veien her I dag, han lager luer også, men også kunst, den litt uvanlig.
Ja, for det at idrettsutøvere jo egentlig ikke kunstnere, utenom at de kan være det hvis de spiller fotball.
Ja, vinterfotball. Men, nå har vi vel bygd opp en slags forventning her.
Ja, nå jeg veldig spent. Jeg kan bare love dere, dette her blir bra.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Ja, dette en slags sånn sosialøkonomisk halvfabrikat som heter Alex Rosén Show, som godt I gang, og da har vi vært litt inn på dette med En sånn rar mikstur av mindfulness, vinteridrett og snowboard. Det ikke noen stor spoiler å si at vi kommer inn på det. Og da henger alle disse her tingene sammen. Og da har jeg, når vi skal begynne å trekke inn din relasjon til snowboard og den slags, Alex, da blir det gjerne litt sånn ekstra sånn zen.
Ja, det gjør det.
Jeg har lyst til å si velkommen til Zenkveld, jeg nå. Men,
det er bra. Men det er Zen med H da.
Ja, men bare for å få this party rocking nå, så skal vi da foreta den høytidelige innkallingen av dagens gjest. Ja. Noe du gjør bedre enn best.
Ja, dette her Pedro Gianfrodo-Lokka de Løvstad, altså, er veldig flott. Dette. Ja, ja, ja. Gjesten i dag, folkens, hold dere fast. Ja. Han konkurrerte i slopestyle, big jump og halfpipe. Han vant X Games i 1997. Yeah. I 1998 var han med i OL i Nagano, sammen med meg faktisk. Han gjorde OL uttrykt ved å representere Grorud Harsplankeklubb. I år 2000 vant han VM, EM og World Cup sammenlagt. I 2010 vant han Mesternes Mester, overraskende kan man si. Han har tilsammen 6 VM og EM, 16 World Cup-seire og 47 internasjonale pallplasseringer og 3 kongepokaler ifølge Wikipedia. Nå er han blitt kunstner. Mine damer og herrer, hold dere fast og ta imot Daniel Frank! Hey! Yeah!
For en intro! Det er gåsehud!
Jeg holder på å besvime.
Jeg hadde helt glemt alt det der, jeg. Ja, jeg ble så glad når du sa det. Ja, har jeg gjort alt det greiene med deg?
Jeg tenkte det. Så mye det er.
Ja, det er veldig mye.
Ja. Ja, men jeg husker deg i starten, når du var på snowboard, på videoer, alle de videoene du ga ut.
Ja.
Det var jo før alle disse her seierne.
Ja, faktisk.
Du var jo legende egentlig, før du hadde vunnet noe som helst.
Ja, jeg var sånn, altså, alt begynner jo, altså lidenskap. Lidenskap er jo noe som folk søker gjerne et helt liv. Men hvis de ikke finner det, så må de bare fortsette å lete. For da kan det på en måte, da blir det ditt livsoppdrag, kan du si da. Men jeg er veldig heldig som fant den utrolig tidlig. Men jeg hadde jo ingen konkret plan. For du blir jo, ikke sant, lidenskap, det er jo som begjær. Altså, du mister jo liksom kontroll.
Ja, du har jo mye begjær.
Ja, veldig mye begjær. Og så forsvinner du litt, og det er jævlig deilig å forsvinne på den måten der. Og så tenkte jeg, ok, kanskje begynne å legge en liten plan. Ikke sant? Ha et hårete mål. Ja.
Nå må vi sette scenen litt her, for at du er sånn forstandsgutt, ikke sant?
Ja.
Hvor gammel er du når du sitter og beskriver dette her nå?
Da var jeg liksom, det var før jeg hadde fylt 20 år.
Ja, ja. Ok. Gjerdrum, er det der du er fra?
Ja, jeg var født på Lørnskog, ja. Vokste opp i Gjerdrum.
Ja.
Og flyttet inn til byen når jeg var 18-19 år.
Ok, ja, ja, greit å ha
det. Jeg har vært Oslo-gutt siden det.
Ja, ja.
Og litt sånn her og der, noen år i USA, og et år i Stavanger. Og jeg har liksom flyttet på meg da. Ja. Jeg er liksom kronisk rastløs, faktisk. Jeg liksom liker ikke å slå rot noe sted.
Nei.
Jeg må liksom holde den der sjørøveren ved like da. Det er viktig for meg da. Livredd for å miste tempo.
Ja, det er som haier som må svømme for å holde seg i livet, ikke sant?
Ja, ja.
Slår heller stiften enn å slå rot.
Ja, og det som er det fine med haien, den kan ikke gå bakover. Den går jo bare forover.
Ja. Den har ikke revers, nei.
Nei.
Men har du sett fisker kan svømme baklengs ellers da?
Nei.
Men
haien er jo på en måte helt sånn unik, for den har liksom ikke forandret form på tusenvis av år.
Nei.
For den var
millioner, faktisk.
Millioner, ja, jeg mente millioner,
ja.
Bra at du korrigerer meg. Nei, men ikke sånn, den aerodynamiske den formen, den er jo på en måte helt unik. Og den var jo genial ved fødselen.
Ja, det er jo en winning formula. Masse tenner foran og stor propell bak.
Ja, ja, den kan ikke stå stille en gang, den liker jeg.
Nei.
Den bare sånn
Og den kan i hvert fall ikke svømme opp ned.
Nei, ikke det heller.
Ja, da har vi pratet oss bort på haj med en gang.
Ja, men haj er dritfett.
Mm-hmm.
Men du fant altså din lidenskap av en eller annen retning da,
ja.
I tenårene.
Ja.
Ja. Hvordan skjedde det?
Jeg var jo en ihuga skateboarder, ikke sant? Og det er noe med den der spenningen, for da var det ulovlig alt det der, ikke sant? Og en lokale politimann, han jaget meg jo konstant, og han var jævlig ivrig.
Ja.
Så husker jeg liksom pleide å gjemme skateboardet mitt i fryseren. For han var sånn som gikk inn. Han gikk inn i husene til mennesker. Ikke sant? Så var jo jeg ganske pøblete. Jeg likte å teste folk. Egentlig, jeg ville ikke provosere, men utfordre. Likte jeg heller å bruke da. Altså jo, at jeg utfordret liksom den samfunnsmekanismen da, kan du si.
Det er sånn ekte ramp.
Ja, det var litt sånn.
Autoriteter.
Autoriteter. Jeg hadde ekstremt...
Autoritetsfrykt.
Ikke bare frykt, men veldig anstrengt forhold til autoriteter.
Ja.
Og det har jeg vel egentlig den dag i dag også. Fordi liksom fra fødselen av så blir jo tredd ned med masse regler. Og jeg sleit veldig med å forholde meg til regler.
Når noen kommer og forteller deg hva du skal gjøre.
Veldig dårlig tid.
Ikke stikk spørsmål, bare gjør dette.
Jeg får fryktelig dårlig tid. Det går ikke. Nei, det går ikke veldig bra.
Nei.
Så mange vil nok si I perioder at jeg har liksom vært vanskelig å jobbe med. Men på bunnen så jeg veldig god. Men jeg bare setter spørsmålstegn, og det må det være for lov til. Men I hvert fall tilbake til det her med skateboarding, så var det noe utrolig spennende og fascinerende med det. For det var liksom utrolig sterk uttryksform, ikke minst. Men ikke sant, det kort sesong, og så kom dette snowboardet inn I hodet mitt. Jeg synes det var egentlig litt sånn corny I starten, fordi at det var festet på bena, det var litt sånn feikt på en måte. Ikke sant, det var litt for lett. Men jeg skiftet jo mening etter en tur, og så boom, så var det gjort, og så var jeg solgt.
Men du fikk jo mye positivt ut av det.
Bare positivt. Ja, det var, men jo...
var det noen gang fare for at det kunne gått gærent?
Det tenkte jeg ikke på. Jeg tenkte ikke på konsekvensene av liksom, fordi at når andre tok den formelle utdannelsen, ikke sant, etter videregående og videre til universitet og så, sånn og sånn og sånn, så jeg tenkte jeg bare at, nei, vet du hva, jeg skal følge lidenskapen min, jeg. Jeg skal se hvor langt jeg kan gå. Så jeg ble jo veldig ledd av. Og det var, men ikke sant, først ble man sint, men så fant du ut at det sinne jo en deilig, det den beste drivkraften. For den går jo over til at, ok, men jeg skal vise dere. Dette skal jeg klare. Og da husker jeg skrev på en sånn gul stick-on-lapp. Jeg satt på gutterommet. Og da skrev jeg, Daniel Frank, world champion of snowboarding.
Når da? Det sant. Når gjorde du det?
Da var jeg 16 år. Eller 17.
Også, Nostradamus.
Og så var jeg det.
Ja, så fett!
Og det synes jeg en jævla fin historie. Og den faktisk, den sann også. Det ikke som Andy Warhol sier, det ikke så farlig om historien sann, bare den god. Men denne her sann, ja.
Tøft.
Ja. Veldig kult.
Og etter det så på en måte, ja, og så husker jeg liksom, jeg måtte jo komme meg over til USA, jeg måtte jo bryne meg, og sånn har hele tiden livet mitt vært. Du må oppsøke folk som bedre enn deg, ikke sant? Og da var det jo en annen kollega som allerede hadde vært oppe og nikket høyt veldig lenge, altså Terje Håkonsen, så jeg fikk låne penger av han til flybillett.
Wow.
Ja, så vi fløy over og landet til Seattle. Men der funket jo ingenting. Altså sånn kreditkort og sånn, så var det liksom helt sånn tåkeland for meg. Så husker jeg, vi hiket opp til Whistler Mountain. Og fikk jeg hike med en Greyhound bus.
Hvor gamle var dere da?
Fikk du hike med bussen?
Da var jeg rundt 18-19 år, tipper jeg. Så kom vi opp til Whistler, og så tenkte jeg, faen, hvor skal vi bo enn da? Men Terje var veldig sånn rolig, ikke sant? Alt ordner seg, bare slapp av liksom. Og så handlet vi på fest. Så tror jeg faktisk jeg sovnet under et bord. Og så neste dag så hadde vi sted å bo da. Fantastisk historie.
Det der måten å gjøre det på. Altså.
Ja, ja. Og så skulle jeg egentlig bli I 2 uker, så ble jeg 3 måneder.
Ja. Ja. Det der minner meg litt om første gang vi var I Kalifornien, da, Alex. Det sånn det I USA.
Så jeg bare tenker, jeg slår et slag for naivismen, jeg. Ja.
Ja.
Ikke sant?
Veldig bra.
Ja, ja, jeg gjør faktisk det. Det gjør jeg den dagen.
Men da er det Daniel fra.
Bare gjør det.
Pedro Gianfranco Loca de Laus, Alos.
Takk. Dette altså Alex Rosenshov og intendant, og vi har besøk av selveste Daniel Frank. Vi går inn I historien der han som 18-19-åringers har tatt seg over til de forente stater, som ligger da, I Amerika, og nærmere bestemt Seattle, senere Whistler Mountain, sovnet under et bord, og karrieren ligger åpen foran han. Nei, var det greit å oppsummere?
Veldig bra oppsummering.
Ja. Men det kunne jo gått gærent. Du kunne jo ha blitt kriminell eller narkoman.
Ja, faktisk. Og det der egentlig ganske interessant, som man sikkert kunne ha snakket om I mange timer. Men jeg tenkte på det, jeg husker når man var med I Snowboardforbundet, så hadde vi en sponsor som gjerne ville da reklamere for andre yrker. Hva om dere ikke hadde vært snowboardkjører? Ja. Ikke sant? Og de slang ut masse forslag, og utrolig nok så bare tok alle de andre utøverne og tenkte, ja, jeg kan være slakter, jeg kan være vaskehjelper, jeg kan være lastebilsjåfør og så videre. Jeg tenkte, jeg synes jo alle disse her forslagene var ordentlig døve. Jeg tenkte, kjedelig. Det kjedelig, for jeg tenkte, jeg hadde jo aldri vært noe av disse tingene her. Og det veldig kult, for da tenkte jeg, nå må jeg gå litt sånn I dybden av meg selv her. Ikke sånn kjempedypt, men litt I hvert fall. Og da slo det meg at, nei, vet du hva, jeg vil være bankraner.
Wow!
Ja.
Det jo Grand Theft Auto.
Ja. Ikke sant? For det liksom det der, du vet, du gjerne så kriminelle noen, de romantiserer jo. Ikke sant? Det er noe sexy med det. For det den spenningen. Ikke sant? Det ikke det liksom at de skal få med seg 40 millioner, men det den spenningen.
Ja, under selve ranet.
Ja, ikke sant? Og jeg tenker sånn på Nokas-ranet også, hadde det ikke vært for at folk døde I det ranet, så hadde jo det vært en utrolig sexy historie. Så gutta hadde kommet seg unna, og borte var de liksom.
Ja, men de er jo helter altså, alt fra Bonnie and Clyde til Olsenbanden, så
ikke sant? Ja. Vi, det det, og da, men det synes jo, nei, de kunne ikke det, fordi at det var liksom alle de ansatte største skrekk å bli utsatt for liksom bankran.
Ja, så hva sa de da når du foreslo det?
Jo, altså reklamebyrået bare jublet, bare fy faen, kjempeide. Ja. Kjempeide, det blir jo tidenes liksom, så sa jeg, men dere ute etter oppmerksomhet? For pengene deres, eller skal det liksom bare sånn få meg til å stå der som en slakte liksom, så jeg, kødder du med meg eller? Det kommer jo aldri til å skje. Jeg skal skyte folk, jeg. Jeg skal true folk. Jeg skal ha spenn. Nei, men ikke sant? Og så forkastet de den ideen, da. Fordi at de måtte forhøre seg, ikke sant? Gjennom flere instanser. Så tenkte jeg, ok, det, så gøy var det. Og så endte det opp med at jeg fikk pepper, for jeg nektet jo å stille opp på noe annet. Ja, nei. Jeg skal
du skulle bli bankraner. Ja.
Og det slo meg også, ikke sant? Fordi at det noe med det der... jeg tenker på folk som, ikke sant? De har karrieren sin, Og så er det jævlig, det går fort over, ikke sant? Hvis du ikke har forberedt mentalt, ikke sant? Det kan være en skade, det kan være på en måte noe traume du opplever i livet, som gjør til at du ikke kan kjøre mer.
Og til slutt alder.
Og så kommer alder, ikke sant? Og den der, du vet at du kan være 15 år på topp, og så har du to sesonger, hvor det går sånn, det går skikkelig, det er ordentlig lunkent, da. Det er ikke noe, skjønner du det? Men det jo det folk husker. De husker jo ikke de 15 gullårene. De husker de to siste sesongene, ikke sant? Mm. Tror gjerne utøveren selv. Mm. Ikke sant? Så det jo på en måte den selvfølelsen du sitter igjen med etter at du har lagt opp, den ekstremt viktig, da. Og så en ting å gi seg på topp, det liksom, det handler om å gi seg tide, og det forbereder seg mentalt. Og dessverre, det det veldig mange utøvere som man hører om, som ikke har gjort, og de har jo seilt ordentlig ut for. En ting alkohol, men ikke sant, så det dop, og det kriminalitet, og liksom de mister alt, de mister familien, mister hus, altså, de ferdige liksom, for de tror gjerne det at når du legger opp, så da begynner du på scratch igjen, men du gjør jo ikke det, du starter jo aldri på scratch, altså, snobling jo ikke, for meg så har det aldri vært idrett eller sport, det en livsstil, ikke sant, men jeg blir, frem til i dag, så jeg jo utrolig fascinert over hvor mye det har lært meg om livet generelt, da. Ikke sant? Bare en sånn, noe som ble født ut av, det en form, og den representerer en ting, og det frihet. Mm. Det kun for ikke sant, å oppleve naturen i høy hastighet, altså nullstillelse av all smerte du har da, inni hodet ditt eller kroppen. Du bare, buff, det borte. Mm. Ikke sant? Samtidig som du lærer deg å deale med frykt, ikke sant? Angst, big oppturer. Jump. Ja, men oppturer og nedturer. Ikke sant? Det veldig mye du skal deale med, da. Og det klart, når den karrieren over, for livet går videre, du kan ikke holde på at du 70, men du starter jo aldri på scratch.
Nei, nettopp.
Men, ikke sant? Vi har ikke et system, vi har ikke noen organisasjon som tar seg av disse menneskene, fordi at veldig mange som driver med det her, det også følelseslade mennesker. Masse følelser i seg. Ja. Ikke sant? Og så ender de opp med å få seg gå ordentlig på trynet mentalt, når det legges opp for hele eller støtteapparatet bare faller bort, så det gone.
Men det du sier at det hele denne snowboardkarrieren med alle disse opp- og nedturer og følelser og alt sånt, har gjort deg til en mye bedre bankraner.
Mm-hmm.
Ja.
Du planlegger liksom. Du tenker på absolutt alt.
Ja, ja, ja. Alt ligger i plan.
Ja, ja, ja. Nei, men jeg husker jeg bare forbereder meg sånn mentalt på den dagen. Du begynner å kjenne at det lugger litt i motivasjonen, ikke sant? Ikke på alder. Jeg ljugde jo på alderen min i alle år.
Gjorde du det?
Ja, selvfølgelig. Og grunnen til det jo fordi at liksom, hvis du var 25, da begynte du å bli gammel. Så tenkte jeg, Jesus, skal jeg bli et sånt offer for andres meninger? Nei, kommer ikke til å skje. Ikke sant? Og amerikanere, du kan si mye om amerikanere, men sånn profesjonell sport, da, altså uavhengige kontraktsholdere. Du trenger ikke akkurat å fremvise passet ditt. Men dette spørsmålet om alder, det kom veldig ofte opp. Hvor gammel har du blitt nå, ikke sant? Så jeg var sikkert 24 år i 7 år, jeg. Ja, ja. Så hver gang det var kontraktsmøte, så bare kledde jeg meg sånn skikkelig barnslig, og veldig glattbarbert. Og litt sånn klønte i fremtoningen, liksom. For å virke
ja, også seriøst. Sånn naiv skandinav, det hjelper også.
Jo, men det var liksom, det irriterte meg, så tenkte jeg, faen, skal du irritere deg over, eller skal du gjøre noe med det? Så jeg gjorde heller noe med det, så tenkte jeg, ok, greit, hvis de så opptatt av alder, jeg ville jo heller ha 3-årskontrakter enn 1-årskontrakter. For jeg så jo også hvordan dette her påvirket kjørere. Ja, for faen, jeg begynner å bli gammel. Men så snakker du om seg, du 27 år. Du har ikke nådd piken din, den fysiske og psykiske piken din, den kommer jo ikke før du i 30-årene. Nå må du slappe av liksom. Du kan være oppe og nikke, du i så mange år til. Men ikke sant, så blir man liksom en slave av andres meninger, og så, ikke sant, så begynner du å fortelle deg ting. Og du blir jo et resultat av det du sier til deg selv. Og så det på en måte, du må ta deg noen sånne kunstpauser og liksom reflektere litt grann da.
Ja.
Og det som en en fyr sa til meg at du må huske på en ting. Finn din plass og grav dypt, ikke bredt. Og det synes jeg utrolig fint sagt. Ikke sant, om det ble fortalt meg liksom grav dypt, ikke bredt. Ikke sant? Og så for da vil du vil få en mye større forståelse av absolutt alt. Og du klarer ikke. Hvis du graver bredt, så bare du vet litt om ditt og litt om datt. Men vet du hva? Grav dypt.
Grav dypt, ikke bredt.
Ja.
Hører du det, Per?
Og finn din plass og hold på med ditt.
Ja,
det jo, veldig det bra.
Ja. Sånn, I avdelingen sånn...
Daniel, fantastisk!
Ja.
Sånn I avdelingen jobber man ikke blir nødvendigvis veldig gammel. Altså, Snowball sikkert en av de. Rocker, Alex, eller jo, forresten det går an det også.
Ja, det akkurat det samme, problemstillingen.
Det samme filosofi?
Ja, 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 alder og grav dypt, bli god I vel, noe veldig lite, for det spist. Det mye bedre å vite alt om en bitteliten ting, enn ja. Å vite alt om alle tanger, ikke bredt.
ja, ja, for ikke sant, når du begynner å grave dypt, så finner du ut mer også, om den spesifikke verden du har lyst til å operere, det der, den virkeligheten du skaper for deg selv. Da.
Du blir
ja.
Nerdete da.
Ja, du blir nerdete, men
det
samtidig...
Men det kult å være nerdete.
Ja, 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 det akkurat det. Det kult å være nerdete.
Her kommer konklusjonene som tyttebær på en streng, eller hva det heter. Snart tilbake med flere visdomsord her I Alex Rosenshov.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Alex Rosenshov podcast.
Ja, nå har vi styrefart her I Alex Rosenshov, og vi hørte nettopp Daniel Frank erklære at du, hva var det du sa for noe? At
du blir det du sier et resultat av hva du sier til deg selv.
Og Daniel selv skrev en lapp da han var 16 år. Daniel Frank, the world champion of snowboard. Og så går det I oppfyllelse 10 år senere.
Ja.
Men det jo, vet du hva Alex gjorde? Omtrent på samme alder, så kjøpte han annonseplass I skoleavisa på Grefsen. Med store bokstaver Med teksten Hva stod Alex?
Alex kul
Fantastisk
Så kan vi diskutere om det gikk I oppfyllelse ja, ja, ja. Men
jo, men det, fall, er,
det, er, det ikke det litt det samme?
Jo, men det på en måte liksom Fordi at du jo ansvarlig For hvordan du skal føre deg selv Og jeg tenker at det jo ingen andre som gjør det for deg Ikke sant? Det ingen andre som kommer til å liksom sette den annonsen om deg. Ikke sant? Og jeg tenker sånn, hvis du klarer å... Hvis du superhelten I din egen film.
Ja,
helt. Ikke sant? Hvem du hypp på å være, liksom? Hva slags arv det du skal etterlate deg? Og ikke sant? Det handler om masse til en sånn integritet, og liksom, hvordan du vil bli oppfattet. Ikke sant? Og ikke minst identiteten din. Altså, du jo identiteten. Det ikke hva du gjør som identiteten din. Det tenker jeg på, for at folk blir jo veldig sånn, de får den der kunstige selvtilliten av døde ting. Penger for eksempel dødt. Ja, det sørger for at du på en måte kan gjøre masse morsomme ting, jeg sier ikke det, men det noe med det å kunstig selvtillit som bygd på døde ting, det skummelt.
Mm.
Så, ikke sant? Og derfor så blir på en måte selvtillit blir nesten som en ferskvare. Ikke sant? Mm. Der du en følsom fyr da, så holder det med at noen sier tre skikkelig kjipe ting til deg, så går du helt I kjelleren.
Ja.
Og det er ganske spesielt, så selvtillit, det utrolig viktig altså.
Men det tok vel litt tid før du oppdaget det, eller?
Ja. Ja, det gjorde det, for jeg tenkte sånn, ja, men livet ikke så farlig. Ikke sant? Men noen ganger så må du må på en måte offre livet noen ganger også, for å forstå verdien av det. Ja. Det tenker jeg. Jeg har jo vært døden nær flere ganger,
ja, altså,
og det har definitivt gjort noe med meg.
Ja,
det har forandret meg. til det bedre.
La oss ta det, det tror jeg også. Når du sier at altså, livet er ikke så farlig. Nei, det er alternativet som er farlig egentlig. Ja. Og du var jo nesten der, og det er ikke så lenge siden heller. Når var det da? Sånn for 4-5 år siden?
Hva skjedde det?
Ja, det skjedde veldig mye på kort tid egentlig, hvis du ser på sånn i et menneskes liv da. Altså i løpet av 5 år, det begynte med at først så røyker jeg akillesen, det er jo ikke så farlig.
Det er vondt.
Det er vondt, og det tar bare jævlig lang tid. Det gjorde jeg når jeg drev med kampsport. Og så var jo den nære ved å bli 100%, men jeg gikk fremdeles veldig stift. Og så gikk jeg på trynet og falt da 1,5 etasje. Og lander da i kjelleren på betong, sprekker skallen, får kraniebrudd, brudd i ryggen og 2 hjerneblødninger.
Herregud.
Ja, og det tok litt av. Og ikke sant, men heldigvis var jeg ikke alene. Da var kona min med meg og hadde ikke...
Du svimte av totalt.
Ja, ja. Ikke sant? Hun jo vant til at det høy aktivitet, og jeg var liksom en avdeling i en hytte, mens hun var liksom, vi drev og bygde på. Så jeg var liksom i den nye, og hun sto i dag i den
eksisten. Du arbeidet.
Ja, ja. Var på inspeksjon liksom. Og plutselig så ble det stille. Og da løper hun ned i den nye avdelingen, og roper navnet mitt, og bare tenker, faen, hvor ble det annen liksom? Så titter hun ned i kjelleren, fordi at den indre trappen hadde ikke kommet. Så jeg falt da fra oppstua og ned i bånd.
2-3 etasjer faktisk.
Ja, og da så hun jeg ligge der med en sånn stor glorie av blod rundt hodet. Og da var jeg borte, og jeg var borte ganske lenge. Og det klart, men jeg merker at selv det skulle jeg liksom prøve å bagatellisere i ettertid. Liksom, herregud, det bare en som kraftig forkjølelse, liksom. Men jeg merker at det, på en måte, den rehabiliteringen av den skaden, hva som skjedde med meg da, forandringen, jeg tror nok når du får deg en så kraftig smekk, så får du en form for hjerneskade. Ja, men ikke sant? Men så definer hjerneskade. Gjør den deg til et bedre menneske? Ja, så tenkte jeg, ja. Det gjorde meg egentlig til en bedre person, fordi at jeg tenkte sånn at jeg satt jo for det første pris på så mye mer. Jeg var så mye mer takknemlig. Jeg reflekterte over mye flere ting, og så merket jeg at shit, vi har faktisk ikke så jævlig god tid. Vi må bare stå på, og vi må holde tempo oppe, fordi at i et nanosekund så kan det være over. Du hører disse skrekkeksemplene, ikke sant? Folk som bare går ut på trappa, sklir, slår hodet, får et hjerneinfarkt, dæve på stedet. Ja. Altså, det skjer seg, og jeg bare tenkte, oh my god, jeg har noen som passer på meg, liksom.
Ja, jeg husker snakket så vidt med din kone ikke så lenge etter det der, og hun var jo helt sikker på at du var død.
Ja.
Hun lurte ikke på det, hun var sikker på det.
Ja. Og rett etter det da, så, eller 2 år etterpå, så knakk jeg nakken.
Ja.
Og det kjenner jeg jo, ikke sant? Og da tenkte jeg, men da, jeg... Da,
det var i Old Boys
NM. Det var i Old Boys NM, men det var i 2018. Ja. Men da tenker jeg at, ok, hvordan skal jeg takle det her? Jo, det går fint. Det er den mest sårbare perioden jeg har hatt i livet så langt. For du er helt hjelpesløs. Ikke sant? Og du er liksom som en fuglunge. Og så må du liksom, du må deale med frustrasjon og sinne. Altså så situasjoner du handler i, og du vet at du kan ikke gjøre noe med den og den situasjonen, nettopp fordi at jeg gikk jo med nakkekrag i 3,5 måneder. Jeg så som jeg hadde lånt nakken til Pinocchio, liksom. Og kunne ikke løfte mer enn 4 kilo på hver arm. Og lå og var jo sengliggende i 14 dager, og jeg lå strak ut. Men jeg tenker sånn, etter alt det her, da, når jeg summer det opp, så slo det meg at, ok, det skjedde for en grunn. Jeg skulle egentlig dra videre til riksgrensen etter det nakkebruddet. Så tenkte jeg, nå er det noen som passer på meg, og ga meg en ordentlig ørefik. Fordi at hvis jeg hadde dratt i riksgrensen, da hadde jeg stryket med. Sånn tenker jeg da. At det er noen, liksom, sånn, alle tror jeg har en guardian angel. Altså min mormor, hun passer på meg.
Det er mormor, ja.
Ja, mormor. Så hun bare ga meg en ordentlig slugger av en høyre.
Litt røff hun mormor av det, hvis hun mener at et nakkebrudd skal til for å gi deg en advarsel.
Ja, det var advarselen hun ga meg, for du skal ikke til riksgrensen, for da kommer du til å stryke meg. Ja. For da var jeg altså så gira. For da hadde jeg akkurat fått altså, den første pro-modellen min, signaturmodellen, den ble relansert worldwide. Det var jo kjempestas, ikke sant? Det var jo en mega fjær i hatten. Jeg trodde først det var fleip, men det var det ikke. Og da med automatisk, jeg tror jo det fremdeles den dag I dag, når jeg spenner på meg brettet, så jeg 19 år. Ikke sant? Yeah. For det ditt signalene, det hva jeg forteller meg selv.
Ja.
Og det jeg fremdeles den dag I dag.
Det jeg jo egentlig litt.
Ja. Jo, fordi, det, men jeg tenker på det. Du vet, alder, det obligatorisk. Du får ikke gjort noe med det. Men det å bli gammel, det valgfritt.
Ja, det
Det valgfritt.
Det veldig bra.
Ja, det bra sagt, Pedro. Alex. Det som du sier, altså, alder bare tall, men sex også bare tall.
Ja.
Det moro med Alex Rosenshov, altså, for du vet liksom aldri helt hvor det ender. Vet ikke alltid helt hvor det begynner, eller for det sånn skyld, men vi har besøk av selveste Daniel Frank, som styrker oss I troen på at det faktisk ikke nødvendig å bli voksen, for det egentlig litt det dette her handler om også. Det sånn Peter Pan-virksomhet dette her.
Ja.
Du skal bare gjøre det som gøy, ikke sant? Det jo litt det. Og så pakker du det inn I litt sånn der
du lever en gang. Filosofi.
Ja, det alt vi har nå.
Og, at, ja, og
det, det mantra lever jeg etter.
Ja.
Og det det liksom, det en kontinuerlig, altså hver dag fra du står opp, du må være litt rockestjerne,
ja.
Og så må du på en måte jobbe, du må jobbe helt bevisst med å holde deg mentalt erigert.
Nå være rockestjerne,
du må jobbe, det her, dette her bra, altså. Du må, vent litt nå, du må jobbe bevisst med å holde deg mentalt erigert.
Ja, jo men seriøst, du må være litt rockestjerne.
Ja, det ikke noe som kulere.
Nei, det det jeg mener.
Ja.
Ja. Fuck it. Ja. Alex, fuck it, du bara ladda.
Ja.
Jo, men jag tänkte på det och vet du vad, jag har ju alltid varit jag väldigt musikintresserad. Älskar musik.
Ja.
Jag stoler ju inte på folk som inte liker musik eller nej. Som inte dricker alkohol. Jag stoler bara inte på dem.
Nej. Varför inte?
Nej, för det är på något sätt en så stor del av livet och det att vara människa då.
Då förnekar du ting som är helt nödvändigt för att vara ja. Mänsklig.
Ja. Ja, jag kan dra tillbaka det med alkohol då för det kan vara liksom sånn, ikke sant? Men det är nog med sånt nej, jag dricker inte, ikke sant? Det är detta det kontrollerande människa.
Mm.
Det bara tänker slappa av lite då. Det ikke så farlig. Slapp av litt. Ikke sant? Ok, greit. Hvis faren min også drakk seg ihjel. Men det jo på en måte... det ikke... Ikke sant? Jeg skal ikke drive og finne på noen grunner. Ok, en ting hvis du bare... Nei, jeg liker ikke følelsen alkohol gir meg, og så videre. Men det noe med... Så drit I det. Men
rockestjerne.
Rockestjerne. Og musikk.
Dette Radio Rock. Det veldig bra å snakke om rockestjerne. Hva det som så kult med å være rockestjerne?
Jo, du må være litt, ikke sant, og det å være litt grann I rockestjerne, og så ser jeg I speil og liksom bare, ikke sant, alle har jo en iboende, alle har en iboende narsissist I seg, så det bare, ikke sant, så må du bare holde unna de grandiose tankene, men jeg husker jo, når jeg var 12 år, så var jeg på min første Motorhead-konsert, og da kremet jeg I buksene. Jeg bare tenkte, seriøst, når Lemmy,
Kingmeister,
bare kom og han entret den scenen, så tenkte jeg, fy faen, det fra en annen verden. Dette verdens... Det er Lemmy. Han en reinkarnasjon av alt gærent I livet, men som på en måte kanaliseres ut I det aller, aller beste. Og så tenkte jeg at, vet du hva, hvis jeg kan leve 5% av Lemmy sitt liv, så har jeg verdens feteste liv.
Ja.
Og det har jeg prøvd helt siden jeg var 12 år. Ja. Lenge lever ikke Lemmy, liksom. Og, og det sånn, det ikke ofte at, ikke sant, det akkurat sånn, når Bowie gikk bort, da ble jeg trist.
Ja.
Ikke sant? Når Prince gikk bort, det var veldig sånn rart. Men jeg hadde ikke så nært forhold til Prince, men Bowie, den var litt sånn, det var en sånn, det var slag. Men når Lemmy gikk bort, da gråt jeg.
Ja.
Ja. Og det tilbake til fra hodefallet mitt da. Altså at jeg har blitt mye mer følsom. Eller jeg lettrørt kan du si.
Yeah.
Og jeg heller ikke noe redd for å vise det. Og jeg kan bli lettrørt av helt sånne banale ting, helt sånne trivielle hverdagslige ting.
Gi et eksempel.
Jo, for eksempel hvis jeg ser noe, altså jeg en sucker på andres suksess. Jeg elsker å se andre ha suksess med noe. Fordi at de, da bare sånn at jeg tenker at det håp liksom, folk følger drømmen sin. Og de bare liksom, de tar fart da. Og noen ganger så bare finner jeg at hvor tar de sats ifra liksom.
Ja.
Og da kan jeg bli veldig rørt, fordi at jeg blir inspirert, og jeg blir motivert. Og det å, liksom, du må bli bestevenn med din egen nysgjerrighet da. Du må aldri la den
ligge. Ja, hva mener du nå? Altså, du sipper litt når du ser for eksempel Greta Thunberg I FN og sånn? Eller er det andre
nei,
ting?
Nei, ikke, det ikke så sexy.
Nei?
Nei, altså jeg kommer ikke på noe sånn I farten. Men ikke sant? Jeg kan bli rørt av ting som bare får andre folk ler av. Og jeg kan bruke deg som et eksempel da.
Ja, okay. Meg, Alex.
Ja, Alex. Og det som ikke sant, jeg bare tenker sånn, for et kraftverk av et menneske, som på en måte, han freestyler så hardt da, at jo, man har så sterk tro på det han driver med, akkurat som vi var på All Boys NM, så alt du egentlig trenger å gjøre, det bare å gi en mikrofon til Alex, og så går det av seg selv. Det garantert, og det spiller ingen rolle, man har sovet natta før.
Det kan være tilfelle
eller at han har det trøblet på hjemmebane og nå sier jeg ikke at du har det men ikke sant, det er bare gir deg denne mikrofonen og så på en måte tar du på deg liksom Alex Rosén-hatten og den jævla viktig for deg, for det ser jeg ikke sant, og det din yin og yang da, og den yin og yangen den viktig
ja.
Ja, og så hadde jeg jo dere da, I bakken
jo,
Jørgen Nøvik
ja.
Terje Håkonsen, Daniel Frank
ja
Ja. Det var legendarisk.
Ja, det var kjempegøy.
Hvordan var det å være der?
Det var super, altså det oh, var boys. Helt, jo, men det var sånn, da ble jeg rørt.
Ja.
Jeg ble sånn skikkelig glad. Det sånn, jeg hadde jo ikke sett Terje på, Jesus, jeg har ikke sett den på 3 år eller noe sånt nå, og da var det bare sånn, wow, it forbifarten. Han kjører jo fremdeles jævlig fort.
Ja. Det så mange sånne røverhistorier som starter med at, ja, og så var det noen som ga en mikrofon til Alex.
Ja.
Og så det som der skjer videre så,
ja, han leverer.
Så regel, sånn, ting som du angrer fælt på nærkontakt med de lokale konstablene mye sånne greier da. Men det sånn, da skjer det noe I hvert fall
jo, men det liksom, vi snakker hele tiden om det unorske ikke sant? Det så unorsk gjør ditt og unorsk ja, hva egentlig Norge? Det begynner sånn, nå må vi roe oss ned vi veldig til å snakke oss selv ned
ja
Og det bare bullshit.
Ja, og jeg arresterer folk hele tiden på det. Du, nå må du stoppe, for nå begynner du, og du ansvarlig for hva du tar til da, informasjon. Det veldig viktig, hva slags informasjon du velger. Ikke sant? Fordi det sier seg at liksom, når du bor I en by, da, altså Oslo jo ikke en stor by, men det vår stor by, og vi blir jo distrahert opp til 3500 ganger per dag. Og da kan du tenke deg, Så vi bruker jævlig mye tid på ting som ikke viktig.
Men her, nå lanserer du et bra tema egentlig. Du som faktisk går rundt og levende legende I andre land, vet noe om det der å representere altså Norge. Vi som I Norge tror at ingen bryr seg, eller at vi blir sett litt sånn nepa som litt sånn dumme og kjeitet, og oh, I'm only from Norway, I, og litt sånn. Ikke sant? Men egentlig så det motsatte tilfelle, at vi har jo voldsomt sånn høy anseelse og respekt fra omtrent alle. Det min erfaring I hvert fall. Du enig?
Det jeg helt enig I. Altså se på sosialdemokratiet vårt. Ikke sant? Det jo på en måte, det jo det andre land higer etter. For det så ekstremt velfungerende. Ikke sant? Og vi har et folk som nesten stoler litt for mye på egen regjering og stat. Da. Men jeg skal ikke gå inn I politikken. Altså,
så det vi opphavet til vikingene.
Det opphavet til vikingene, helt enig. Vi har en kulturhistorie som helt sinnssyk.
Ja, det største sånn populærkulturelle om dagen liksom Marvel-filmen om Thor. Ikke sant?
Ja.
Det jo... Ja.
Altså, Grorud,
rest my case ja. Det blir tøffere enn han Og I det siste så var det jo Alkis I tillegg også
ja. Ja, men du ser jo det I intervjuformer også Altså nordmenn har en tendens til å si Nei, altså Den begynner med nei
ja. Ja, ja.
Nei, ja, jeg gjorde så godt jeg kunne liksom Nei,
det døft
altså, ord ja, nei, du må ikke starte en setning med nei Du må omstille, du må omprogrammere Omprogrammer Ja, ja Jeg merker jo heldigvis, så begynner jeg liksom, jeg legger merke til egne uvaner, og så ser jeg alltid liksom at du hadde en tippoldefar, og så hadde du en bestemor og en bestefar, og så hadde du mamma og pappa, og så har du deg selv, og så kommer dine barn. Og jeg tenker jo hele tiden at vi blir en bedre utgave av våre fedre, da. Så det jo, vi må ta på oss et mye større ansvar enn det vi gjør, altså. Ja,
vi blir bedre enn våre fedre, men våre barn blir faktisk bedre enn oss.
Ja, det akkurat det. Så jeg kjempestolt av datteren min.
Ja.
Det en prakteksemplar, liksom. Ja. Yeah. Skal det bli bedre?
Det best.
Ja.
Ja, det så deilig den der følelsen der, å se på barna sine og tenke, hvor tar de det fra? Ikke meg, I hvert fall.
Nei, det akkurat det.
Alex Rosén Show. En podcast fra Radio Rock.
Ja, I dag det rett og slett et sånn Be the best you can be spesial her I Alex Rosén Show. Vi har besøk av selveste Daniel Frank, som foreløpig har levert... ja, inspirerende utsagn som du må være superhelten i din egen film. Og du må jobbe bevisst med å være mentalt erigert.
Eller det er sånn, du blir et resultat av hva du sier til deg selv.
Ja, dette her sånn som jeg ser for meg risset inn i steiner som står sånn med foten av romdan og sånn.
Fantastisk!
Ja, men det er bra da. Det er jo faktisk det. Og særlig så lenge man mener, Daniel. Du holder
inspirasjonsforedrag.
Ja, men det er noe med det. Det er det å liksom, altså hvis du ser på liksom hver gang du føler på ubehaget, ikke sant? Det er, og menneskehjernen er jo stilt inn sånn at vi tar den store rundkjøringen, vi hopper over det. Og da tenker jeg, nei, hopp i det.
Ja.
Fordi at i ubehaget så ligger det en vanvittig utvikling.
En pris.
Ja. Men nå må du ikke komme med flere vondleder, faktisk, med plass, plass på det arket her, bare et av fire ark med meg, skjønner du. Ja. Men nei, for at, la oss gå switch over til en sånn der second career, fordi vi snakket litt om det at for vintersportsutøvere så er jo liksom, de går på ski eller står på slalom eller snowboard frem til de er sånn 32,5, og så lager de polvåter resten av livet, eller superundertøy. Ja.
Ja. Eller blir joggesko
eller sånn vaskemiddel for sau, eller sånn.
Ja, ja.
Ikke sant? Men det gjør ikke du.
Nei, jeg har skrevet ned noe om det.
Ja, hva er det Daniel har gjort, Alex?
Ja, det jeg har skrevet er fra idrett til kunst. Jeg hadde ikke sett for meg Bjørn Dæhlie som kunstner.
Nei.
Ja, det var vrin. Ja.
Nei, men altså, Daniel Frank er i ferd med å bli en respektert kunstner. Det, og hva, hvem, hva, hvordan, hvilken, hvorfor, hva.
Her lurer vi på mye.
Ja, det er det.
Ja. Vet du hva, for meg så er det på en måte en veldig naturlig overgang. Ikke sant? Fordi du ser på, jeg ser jo på både på surfing og skating og skateboarding og snowboarding, det er en kunstform. Du ser jo veldig mange av våre tidligere helter, ikke sant? Alt fra Mathias Fallbakken til Øystein Greni til Joachim Trier til Alex Alexander Kajanbakis.
Her kommer det tidligere
Jørgen Nøvik.
Snowboarder eller skateboardere som har blitt kulturpersonligheter.
Ikke sant? Fra min generasjon da. Det er liksom det eneste jeg kjenner til nå. Altså, Terje er vel den eneste som fremdeles er profesjonell kjører. Og kjører fremdeles helt sinnssykt bra liksom. Og det er et valg han har tatt, ikke sant?
Ja.
Og hans primære oppgave er å holde sporten så genuin som overhovedet mulig.
Jeg tror han har stoppet aldringsprosessen nå.
Ja, men det har han, det gjorde han for lenge siden. Ja, det har vi egentlig aldri gjort.
Han har snakket mye om han begynte tidlig med det gitt. Sånn kostholdsadvice og sånn.
Jo, men jeg også gjorde det.
Oh, ja.
Ikke sant?
Ja.
Ja, okay. Jeg også gjør det, putter i meg masse rare piller.
Ja, men herlig. Så gikk det til kunsten.
Men tilbake til kunsten.
Ja, ja. Jo, så tenkte jeg at ikke sant, det, altså selve kunstfaget, altså det er jo så lett å, det er jo en ubeskyttet titel og alt det der, bare kalle seg for kunstner, altså, men det er jo en jobb, det er en heltidsjobb, og så følte jeg på en måte at dette er en overgang, jeg er jo miljøskadd, altså jeg kan ikke tre inn i en normal jobb, jeg jobber veldig bra under press, det har jeg funnet ut. Og jeg kan jobbe, være veldig intens i 3-4 måneder liksom, og så må jeg ha meg en pause, da må jeg skru av knappen. Og så kunstfaget, altså jeg har jo alltid holdt på med, det begynte med fotografi, alltid vært glad i å skrive, og jeg merker at liksom, altså det jeg driver med har vel en på en måte en litt mer sånn poetisk retning, at jeg skriver gjerne om ting jeg vil gjøre. Og det er ikke sant, og da må du, for det er jo ingenting som kommer til deg. Og du må skrive det ned. Du må alltid gå rundt med en notisblokk, liksom. Du får ikke med deg alt som foregår rundt deg. Du må ikke tro et sted at du husker alle de kule tingene som kan faktisk påvirke livet ditt i en bedre retning. Og derfor så tenkte jeg at, vet du hva, jeg må få mer rutiner. Jeg vil ha fordypningsfag, jeg vil drive med kritisk teori, ikke sant? For da retter du, og da mener jeg sånn at du blir mer kritisk til eget arbeid, positivt, ikke sant? At du får en større forståelse av hva du holder på med, ikke sant? Og gjennom å gå på en kunstskole, så du går gjennom en vaskemaskin av uttrykk. Og så noen steder så føler du at du er litt sånn overkvalifisert, mens andre ganger så bare, vent litt, shit, her er jeg på et område hvor jeg egentlig ikke har vært før, som jeg ikke har klart å sette ord på, men det er jo selvfølgelig dette her. Og så plutselig så merker du liksom at den der illen blir bare enda større da. Og jeg tenker noen ganger, noen må jo på en måte drive og ruse seg for å få fart på den illen, mens andre må, ikke sant, drikke for å dempe illen. Eller om det er kunnskap. Altså du på en måte få illen under kontroll da. For jeg har jo jævlig mye
ill.
Ja, ja, men det har et veldig sånn indre tempo. Ikke sant? Og så jeg tenkte jeg må samle det her så jeg ikke sklir ut. Så for meg så var det utrolig sunt å hamne tilbake på skolebenken. Ikke sant?
Det, skolebenken?
På skolebenken,
ja. Kunstskole?
Kunstskole.
Åja, så du går på kunstskole?
Jeg går på kunstskole i Rogaland, som er kunstskolen i Stavanger. Jeg ville søke meg ut av Oslo, fordi at jeg følte liksom at jeg var litt lei Oslo, og Oslo var kanskje litt lei meg også. Jeg ville se nytt, jeg ville være på en måte, treffe nye mennesker, gå i andre gater, se annen natur, som jeg hentet selvfølgelig mye inspirasjon ifra. For den jo kontinuerlig i forandring, og den overrasker stadig liksom, og du må ikke kødde med den, for da tar den deg.
Og så ender du på kunstskolen i Rogaland.
Så jeg endte på kunstskolen i Rogaland.
Og du har vært i Rogaland før også?
Jeg har vært i Rogaland før også, jeg. Jeg har bodd der et...
Vil du tro at i Stavanger så det primært oljemaleri?
I... Jeg var så god på det.
Det ikke oljemaleri, hva er det du...
Nei, altså jeg beveger meg jo mer mellom liksom installasjonmaleri, konseptuelt. Og jeg merker nå at jeg tar gjerne og... Jeg kan sitte og jobbe med en liten ting, og så overfører jeg den gjerne på et større objekt. Altså at jeg hele tiden på en måte utvikler min egen signatur da. Jeg liker å jobbe fysisk, og gjerne at det tredimensionalt, så det mer skulpturelt.
Det grenseløst?
Ja, og med klare referanser, gjerne i metaforisk form, sånn at det ikke sånn, ting må ikke være for tydelig. Men for meg å sitte med sånn en og to pensler, og drive og male figurativt, det har ikke jeg tålmodighet til. Ikke sant? Det som å gå inn i, og sitte inne i et vepsebol, Altså, det klikker jo for meg, men jeg har all beundring til de som klarer det. Men ikke sant? Jeg glad i å tegne, og liksom, for det på en måte sånn terapeutisk. Men når jeg jobber, så jobber jeg med store bevegelser. Det fysisk.
Ja, men du har jo åpenbart en veldig sånn visuell begavelse. Fordi, altså, jeg har sett en del av det du har laget, og ulikt mange andre kunstnere, så likte jeg alt jeg så. På den første utstillingen du hadde, på, var ikke det oppå... Hva heter det, oppe på Briskeby der på den...
Stemmer det. Som det den gangen var...
Bølgen og Moi.
Ja, som ja, den gangen var Bølgen og Moi, ja.
Og så er det jo også sånn at det meste av det du har laget når det vises frem og er til salg, så blir det jo solgt.
Ja. Ja, det har vært kjempe...
Da er du i gang da.
Ja, det er gøy.
Ja.
Og ja, jobbet med stor utsmykning nå i halvannet år. Det for skigaren i Hemsedal. Så ja. Det jo, ikke sant, jo ekstremt takknemlig for det. Ja. At man blir... For det jo... Altså, det jo en kamp om kjøttet, for å si det sånn. Ja. Og den såkalte kunstverden, den jo i en veldig forandring nå.
Ja.
Ja, det den. Veldig.
I et av kunstverkene dine skrev du «I want it all».
«I want it all», ja. Ja, jeg vil ha alt. Ja, ja.
«And I want it now».
Føler liksom ikke metthet. Nei.
Du gjør ikke det?
Nei, jeg gjør ikke det. Det alltid et eller annet å ta tak i. Ikke sant? Det alltid noe å utforske. Og hvis du og jeg tenker altså jo mer du vet jo mer forstår du hvor lite du vet det var det vel Einstein som sa
eller Sokrates
kanskje det var også ja det var helt riktig det var Sokrates og det er helt riktig og det tilbake til den fordypningen da jeg elsker det jeg bare Jesus bare sånn wow dette rommet har ikke jeg vært i før og da snakker jeg om i mitt eget hode. Det så mye å utforske, da. Og det derfor jeg mener at vi har liksom ikke så utrolig, vi har ikke så god tid som vi gjerne tror. For tiden går jævlig fort, og den ikke på vår side.
Ja, vi har ikke så god tid, men først har vi litt pause. Ja, det altså det populærkulturelt ukategoriserbare Alex Rosénshow ja. Som ruller videre og tøffer inn på endestasjonen nå snart. Og du, verden som tiden flyr.
Ja, det gjør det. Ja. Og vi vet jo det, Per, at det jeg lurer på mest nå, det egentlig om kåtskapen.
Ja. Kåtskapen?
Ja, kåtskapen, for at
vi snakker om mentalt erigert, var det begrepet
ja, var. Ja, men den kåtskapen, kanskje begjæret, kanskje sånne ja. Ting. Altså, Pedro har hatt masse koner, men det har jo ja. Du også. Hvor det kommer fra?
Ja. Hvor kommer vi inn på det nå, Alex?
Men jeg tenker at nå begynner vi å nærme oss slutten, så da må vi jo få frem rosinen i pølsa.
Jo, jeg sier som Mikael Krohn og Ragnar også, altså ekspander eller dø. Ja, ja, ja. Og du må liksom sette lista høyt da. Og det klart det at du ja, altså kåtskapen, den kommer egentlig ifra, det livet generelt da. Det det. jeg ser liksom den største synden vi mennesker kan gjøre er å sette begrensninger for oss selv. Vi er nødt til å utvikle oss.
Ja, men altså, det er jo egentlig stopper, ting som bare er ren fysikk også, da.
Hva?
Noen ting er bare ren fysikk
jo, det er og det er bonusen, for den ja. Er der så lenge ja. Du tar vare på det andre.
Ja.
Ikke sant? Da kommer den kåtskapen. Ikke sant? Den der viriliteten.
Ja, se Garbsverden, han lå jo i koma.
Du har liksom en stemme inni deg da, ikke sant? Ja. Og, så, og jeg liker jo sånn navnet i alle dæmonene mine da. Ikke, ja. Ja? Liksom, nå Charlie inne i hodet mitt her, og bare, for faen, nå...
Hvem Charlie?
Nå ja, men han en skikkelig kødd, da. Ja, ja. Er sånn Charlie, han bare en sånn skikkelig
ugangskake. Har du flere personligheter, det du sier?
Jeg har ikke flere personligheter, men jeg har flere dæmoner. Ja, okay. Det har vi vel alle, ikke sant? Ja, vi må jo... Vi må bare prate med dem. Vi må bare prate med dem, fordi at... I bunn og grunn så vil de deg vel.
Og men mener, sånn,
vi
er
jo
flere,
vi er jo komplekse. Altså, mennesket ja. Er jo kompleks. Okay. Men det nok en gang, ikke sant? Ikke de, altså, jeg vil jo rive hodet av begrensningstrollet, da. Og det det jeg egentlig driver med hele tiden.
Ja.
Ja.
Og gjør ting. Kåtskapen er en del av det.
Ja, det er en del av det. Å gjøre ting man ikke... Altså, å føle liksom at du står på tynn is, at du ikke har kontroll, da føler jeg meg levende. Da det vilt, ikke sant? Ja. Det villeste er jo det mest levende.
Ja.
Og det den kåtskapen, så der kommer liksom kåtskapen inn, da.
Men det er jo også det
der... Du dunker inn når du har et skikkelig svev også.
Ja, ja, definitivt. Definitivt. Ja. Ja.
Men jeg vil jo også si det at altså sånn, det du holder på med, ikke sant? Altså, å lage veldig, i og for seg, sånn, brette ut deg selv ved å lage kunst.
Mm.
Og selger det. Altså, jeg mener, det er liksom snakk om å blottstille seg egentlig, og stille seg åpent til for å hugg.
Ja.
Det er jo det du gjør, og det er jo veldig, veldig modig, tenker jeg da. Så, men nå vil jeg egentlig bare vite helt sånn konkret hva, skal du ha nye utstillinger? Skal det være, hva skjer med kunstsiden av Daniel
Frank? Ja, nå er det ganske intenst. For vi har jo eksamen. Først så det en kollektiv utstilling i slutten av mai.
Ok.
Og så, hvor
det?
Det i Stavanger, på Kunstmuseet. Og så det eksamen 14. og 15. Og 16. juni.
Kan du da komme opp i liksom muntlig Rembrandt eller hvordan, hva
ja, faktisk. Ja, faktisk kan du det muntlig.
Ja.
For det de egentlig gjør liksom, hvor mye har du fulgt med liksom? Har du gjort hjemmeleksene dine? Og det litt viktig. Og der kommer liksom kritisk teori inn. Altså de lærer deg liksom på en måte å sette spørsmålstegn med det meste.
Ja.
Du lærer deg alle disse kunstismene. Det ikke så jævla viktig å drive og henge seg opp i det.
Hvilken ism er vi inne i nå?
Pugge, du skal ikke pugge ismer og kunstretninger og kunsthistorie.
Isme? Er vi en modernisme nå? Eller?
Helt riktig. Helt riktig.
Postmodernisme?
Postmodernisme. Det faktisk veldig... Ikke sant? Det jeg tenker at du hadde vært i den retningen.
Ja.
Og det jo på en måte sånn orett. Det jo liksom at verden i en tilstand av vedvarende ufullstendighet og konstant uløselig. Og det mange veier til kunnskap, og mange sannheter i et faktum.
Ironismen.
Ja, og det liksom, de på en måte er ikke, de ville liksom ikke, de skulle ikke bare provosere, men de utfordret deg da. Ikke sant? De var imot liksom samfunnsstrukturen, kjernefamilien. Ja, hvorfor skal det være sånn? De stilte spørsmålstegn hele tiden.
Ja.
Og så selvfølgelig når du blir utfordret, så blir du jo provosert, så det går litt sånn hånd i hånd. Men i den provokasjonen, da, det fordrer deg til å tenke. Da.
Så din første utstilling, altså, ting du jobber med nå, som du, går det an å spørre hva det handler om? Eller, altså, hva du påvirket, eller inspirert, eller forbannet over, som gir seg utslag i det du lager nå?
Det finnes jo ikke noe korte svar på det greiene her.
Nei.
Men jeg prøver å holde det liksom så kjønnsnøytralt som overhovedet mulig. Så det ikke blir sånn mannekunst eller sånn damekunst. Jeg liker ikke kunstbegrepet. For å si det sånn, det som en veldig nær venn av meg, fantastisk kunstner, Steinar Jacobsen, han sa til meg at, vet du hva, ikke tenk på å lage kunst. Det må du ikke tenke på. Ikke sant? Fordi at du setter opp en del sperrer. Nå skal vi lage kunst, dere. Nei, nei. Det jo ikke det. Altså, jeg tenker at det er omtrent som å liksom begynne å... Du begynner ikke å studere psykologi når du 22 heller, håper jeg da, eller tenker jeg. Du må leve litt først.
Man bør egentlig ikke begynne å studere psykologi i det hele tatt, for da går det snarveien til pillemisbruk. Men,
ja, ja.
Men nei, altså, fra tidlig så har du brukt ting som den der terrorgreien i Bataclan, altså Paris, ikke sant? Er det sånne ting nå?
Det er nok ikke så veldig altså, det er en underliggende politikk der, men det er også en del filosofi egentlig.
Ja.
I forhold til at altså det å drive med kunst, det handler jo om liksom, du skal liksom sette I gang hele følelsesregistret. Ikke sant? Det sterke uttrykksformer. Og jeg tenker liksom, god kunst, ja, det provoserer.
Ja.
Ikke sant? Men du må på en måte følge, du må gi kommando til hjerte og hjerne og hendene dine. Da. Ja. Og, sånn at det blir forløsende. Og bups, så blir det en jævlig kul fødsel. Ut av et verk, uansett hva du gjør. Og det å tørre faktisk å vise ryggraden I arbeidene dine, da. Ikke sant? At du ikke prøver å fine, bare lage fine ting. Ikke sant? Ordet fint bare så jævla overfladisk. Det liksom, det ikke noe dybde der. Så du på en måte, det handler om å gøtse. Det må man gjøre, liksom. Og det apropos det der med å føle på ubehaget, ikke sant? Der ligger en kjempeutvikling. Bare stå I det. Det ikke liksom, du dør ikke av det her. Ikke vær redd. Det ABBA-effekten, liksom. Tør å bare by.
ABBA-effekten? Visste du at din store helt Lemmy var svoren ABBA-fan?
Ja, ja.
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 Der ser du.
Ja. Da sier jeg bare fint.
What goes around, comes around, sier jeg bare.
Yes, yes. Tusen takk. Blir det noen utstilling I Oslo?
Jeg håper jo det etter hvert. Nå kommer jeg jo hjem til sommeren, og så får jeg se hva neste år bringer. Altså, som sagt, jeg jo på seilskuta, da. Jeg vet ikke helt hvor retningen går, men jeg skal liksom... Jeg vet hvertfall en ting, og det kommer til å bli jævlig givende.
Ja. Du får komme tilbake og fortelle om det,
ja,
når
for
du blir I Oslo.
Ja, ja, for en time ikke nok.
Nei, ikke sant, det ikke det.
Nei,
det
alt for lite.
Sted, et sted. Men utrolig, tusen takk.
Fantastisk.
Tusen takk, Daniel,
for tusen takk.
At du kom.
Veldig hyggelig å være her. Det var deilig å se mennesker igjen. Ja. Ordentlige mennesker. Ja, ja.
Vi skal takke Lance. Ja. Lance, vår eminente researcher. Tusen takk til Lance.
Ja, tusen
Alle
takk,
sammen,
Lance.
Si tusen takk, Per.
Tusen takk, ja. Hjertelig.
Takk. Og tusen takk til Remi, eller Remi, når vi kaller den nå.
Remi, yes.
Det var den ordentlige teknikeren vår. Ja. Og tusen takk til Pedro Gianfranto Loca de la Ustados Horn.
Jeg kommer til å merke meg denne replikken, og tar jeg på det senere, Alex. Du må jobbe bevisst med å være mentalt erigert. Det da ord for dagen.
Ja. Veldig bra.
All right, everybody, right now. Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
Hæ?
Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.